kun Washington DC ragama radio of television in kadarbu sagale america sagantafan oromoti sagal baraku malama of digdami sadi atamultan hordofto tagenya kan sigesu mesu an tujube horati wali galten lolat abinsa sudan ojiro olu abe walwaran siguya shanafaf ittu fejra mumich ministera ethiopia abe ahmed magala nakamte kesat misenso ta hawasaf jarso le biya wolin maregegesan walwaran siyero amma ittu fejru ka sudan gara kamitti deemu mala kajedu akkanuft intalanif hayyu siyasa afere jirra hanga tumura saganta kenya takkan woyinturtan itinafera am gara odu haqab jennet dabar
Atamoltan kabajamtoota hordoftoota Kenya oduwarraaf qabnu kuno walwaraansi umnooti generaalota wollolaniif amanamoota ankan Sudan gidduutti sanbata darbe jalqabame guyyaa shanaffaaf roobi har'aas kan itti fufe yoo ta'u kunis addunyaan gidduu seenee dhukaasi dhaabinsi argame hojiirra ni oola erga jedhame sa'aatii muraasa booda ture dhukaasa dhaabuun guyyaa tokkoof gaggeeffamuuf ture kun silaa gara yeroo dheeraaf waraana dhaabuu akkasumas gara marii dhumaarratti taasifamutti deebi'uuf hundee ta'a jedhamee yaadamee ture humni waraanaa Sudaan kibxata kaleessaa humni deeggarsa saffisaa morkataasaa ta'e kaayyoo namootaaf jecha dhukaasa dhaabinsa labsame hojiirra oolchuu dhaabuusaatu lola guyyaa shanaffaa akkatti fufe taasisee jedhee jira gareewwan wal waraanaa turan guyyaa tokkoofillee wal waraansa dhaabuu diduun isaanii wal dhabdee yeroo dheeraaf sodaatame kaasise haleellaan walitti fufiinsa qabuu fi dhoo'insi guddaan kaartuum waaltaa naannoo mooraa ministeerattisaa fi buufata xayyaaraa keessatti har'a dhaga'amuu danda'eera aarri guddaanis samii naannoo sanaa gugee ture lammiiwwan sudaan miliyoonaan lakkaa'aman mana keessatti qabamuun kan itti fufe yoo ta'u dhiyeessiin isaaniis harkaa hir'achaa dhufeera gama biraan gareen hakiimotaa tokko roobii har'aa akka jedhetti erga wal waraansi kun dhuma torban darbee ka'e as lakkoofsi namoota nagaa ajjeefamanii gara 174tti ol guddateera gama kaaniin lola kanaan yoo xiqqaate namoonni 270 du'uu fi 2600 madaa'u dhaabbanni fayyaa addunyaa ministeera fayyaa sudaan waabeeffachuun beeksisee jira lola kanaan walqabatee dhiyeessii ibsaa fi bishaanii bal'inaan addaan cituun ji'a soomana ramadaanaa akka rakkatan kan taasise yoo ta'u hospitaalonni irra caalaanis tajaajilaan ala taasiseera jedhameera.
Jeneraalota olaanoo Sudaan lamaan gidduutti hookkara dhoo'een hospitaalonni kaartuum keessaa jeequmsa keessa bu'anii jiru jaallanne.
Hospitaala daa'immanii kaartuum keessa jiru Ahmed Qaaseem jedhamu keessatti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa dhukkubsattoota kanneen kutaa yaala cimaa keessa jiran irraa kan hafe hundaa baasaa jiru. Dhiyeessiin jiru dhumaa waan jiruuf doktoroonni, narsoonni, dhukkubsattoonni firoottan isaanii guyyootaaf hospitaalicha keessatti qabamanii jiran. Kunis magaalaan kaartuum gara dirree waraanaatti ega jijjiiramtee booda. Kana malees hanqinni lakkoofsa hojjetootaa qorichaa fi oksijinii mudachuun ibsameera. Hospitaalichi waan hedduun hanqinni isa mudataa waan dhufeef jecha doktoroonni illee dhiisanii deemuu isaanii Dr. Mahammad Al-Mustafa ibsanii jiru. Magaalaa kaartuumiif ollaa akka taate Omdurmaan keessatti hospitaalonni gara 20 ta'an jiru. Kanneen ammallee hojjechuu danda'an lakkoofsa hojjetootaa gadaanaa ta'een yoo ta'u humnaa olis itti ta'uun ibsameera. Tajaajilli bishaanii fi ibsaa addaan cituu waliinis rakkachaa akka jiran doktoroonni dubbataniiru. Lolli akka tasaatti ka'e kun hakiimotaaf neersoota hospitaala keessaa bahuu dhorkee hojjetoonni biroos dhaabbilee sana akka hin geenye taasisee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti hospitaalonni kaartuun keessaa hedduun hanqina dhiigaa meeshaalee dhiiga ittiin kennanii dhangala'aan karaa hidda dhiigaa kennamu. Meeshaalee yaalaaf meeshaalee lubbuu baraaran biroon dhabuun rakkataa jiru jechuun gabaaseera.
Waldibdee guyyoota shaniif magaalaa galma mootummaa Sudaan Khartoum keessatti uumameen booda paartileen wal waraanaan akka aangoo gadhiisan qondaalli Kongiresii Ameerikaaf ka masaraa White House qixxata kaleessa gaafataniiru. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti humni Washington Khartoum irratti qabdu daangeffamuu mala.
Lolli Khartoum keessatti sanbata darbe miseensota raayyaa ittisaa biyya Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa kan hatattamaa gidduutti ka'e gamlameen pireezidaantii biyyattii fittaanaa isaaniin hoogganamu. Diplomaatonni sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsiif manni maree nageenya biyyoolessaa White House dabalatee haal duree tokko malee hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessan. Kibxata kaleessaa immoo itti gaafatamtuun pireesii kan White House Karine Jean-Pierre waamicha sanarra deebi'anii dhiyeessaniiru. Kan raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafate yoo qaamonni wal waraanaa jiran kana dhaggeeffachuu baatan bu'aansaa maal ta'uuf deema jedhee gaafateef waan jedhaniin qaban. Akkuma beekamu jedhan barbaachisummaan wal waraansa qabbaneessuu baay'ee ifa gooneerra. Akkasumas ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan kanarratti yeroo dubbatan dhageessaniittuu jedhan. Waayiligoo kan kaawunsilii nageenya biyyoolessaarraas waa'ee kanaarratti ka dubbatan dhageessaniittu. Kanaaf kan isaan jedhan bira darbee waan hin jedhuun qabu jedhan itti gaafatamtuun pireesii kan White House kun. Seeratumtoonni Ameerikaa kanneen waa'ee ardii Afrikaa beekan haalli jiru salphaa mitii jedhu. Kibxata kaleessaa miseensi Koree hariiroo alaa fi seenetiin Delaware ka ta'an senator Chris Coons raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ammallee karaan jeequmsa kan gara xumuraatti geessu hin jiru jedhee abdiin kutadhu. Garuu waan baay'ee dhugaa ta'ee fi qophaa'uu qabnu Sudaan waraana sibiilotaa ka biyya keessaa hunda hirmaachiseetti seenuu akka maltu hubachuudha jedhaniiru.
Tigraay keessatti manneen barnootaa waggaa 8 oliif erga cufamanii booda caamsaa tokko bara 2023 banamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu biiroon barnoota naannoo sanaa beeksisee jira.
Hoogganaan biiroo barnoota Tigraay Kiroos Gu'ush har'a maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin yeroo Itoophiyaa kaabaa keessatti walitti bu'iinsi ture dhaabbileen barnootaa barbadaa'u manneen barnootaa cufamu barnoota irratti dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessise haga ammaatti guutummaatti hin dandamanne rakkoo jiru sammeessee jedhaniiru. Guutummaa naannoo sanaa keessatti barattoonni gara 2,400,000 tilmaamaman manneen barnootaa daa'immanii akkasumas manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammataatti akka galmaa'an himaniiru. Lakkoofsi kun daa'imman reefuu umriin isaanii barnoota jalqabuuf ga'e ka dabalatu ta'uun ibsameera. Dhaabileen mirga namoomaas naannoo wal-dhabdee miidhame kana keessatti daa'imman gara mana barumsaatti akka deebi'aniif carraaqqii cimaan akka taasifamu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhee waamu jalqaba torban kanaarra bulchiinsa naannoo Affaar handaara magaalaa Awaashitti dhukaasa banuun nama tokko ajjeesuuf lama madeessuu qondaaltonni naannoo sanaa ibsanii jiru.
Obbo Nuuruu Elamaatti gaafatama waajjira milishaa magaalaa Awaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhataan naannoo sana keessa soosoo Shanee qofaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa walfakkaataa naannoo sanatti bara darbe raawwate jedhamuun himatamee ture. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idil Addunyaa obbo Odaa Tarbii waa'ee himannaa kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Jalqaba naannoo Affaar keessa haleellaan nuun gaggeessine jiru wanti naannoo sanatti nu fidu jiru dhimmi uummatii Affaar waan nu ilaallatu miti. Wanta achitti ta'e wanta nuni gadi fageenyaan beeknus hin jiru walumagalatti kuni ololumadha. Akka nutti fakkaatutti waljibee wanti achitti uumameeni quba nutti qabaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma achiisa geessus hin qabu fayyadamsi tokko hin qabu jechuun danda'a.
Ittaanaa Piroofeesara Siisaay Awugichoo, Piroofeesar Maaraguu Bibayyin, Dr. Masarat Warquu Tasfaayee Waldamaariyaamiif kanneen biroos dabalatee manni murtii Finfinnee jiru poolisiin qorannaatti dabalaa akka gaggeessuuf guyyoota saddeet kenneefii jira. Abukaatolee isaanii keessaa tokko Salamoon Gazaahiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manni murtichaa ka poolisiin gaafate guyyootatti dabalaa 14 fudhatama dhabsiisee jira. jalqababaati kanarratti gamtaan humna nagaa eegumsaafti kana geenya Itiyoophiyaa hayyoota namoota miidiyaaf aktivistoota naannoo amaaraaf kanneen biroo keessatti angawoota mootummaa olaanoo irratti haleellaa raawwachuudhaaf qophaa'aa turan jechuun himatee jira. Gara oduutti aanuttennaa ceenummoo Waashingtan barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antoonii Guutareshiif qondaaltota olaanoo dhaabbatichaa biroo basaaste gabaasa jedhu irratti tokkummaan mootummoota himannaa sirnaa Ameerikaa irratti dhiheessee jira.
Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Dujaarik kibxata kaleessaa ibsa gaazexessootaaf kennaniin gabaasa dhiyeenya kana ba'e kan Guutareshii fi aangawoonni dhaabbatichaa biroo quunnamtii qaban Ameerikaan hordofaa jirti jedhu laalchisee Ameerikaaf yaaddoo keenya ifatti ibsineerra jedhan. Tokkummaan mootummootaa wiixata darbe galgala karaa ergamaa Yuunaayitid Isteetsi ka dhaabbaticha keessa jiraniin xalayaa ergeera jedhanii hanga kibxata kaleessaa waaree boodaatti deebiin akka hin ergamin dubbatan. Gochoonni akkanaa dirqama Ameerikaan chaartara tokkummaa mootummootaa fi waliigaltee mirgaa fi bilisummaa dhaabbatichaa keessatti tarreeffame waliin kan waliin simanne ta'uu ifa gooneerraa jedhan Dujaarik. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi qabiyyee galmeelee miliqan kanaarratti yaadan kennine gabaasni yeroo dhiyoo kan wiixata darbe gaazexaan Washington Postiin maxxanfame Guutareshis baatii guraandhala bara 2023 imala gara Itiyoophiyaa kaabaatti saganteeffataniif gaaffii dhiyeessan ministeerri dantaalaa Itiyoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaatiin mufachuu isaanii garuu walga'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf gara Itiyoophiyaatti imaluu isaanii ibsee jira. Guutareshis imala kanaan Finfinnee dhaqan iyyuu gara Itiyoophiyaa kaabaatti hin imalin hafan jedheera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed naqamtetti qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee wallaggaarraa dhufan wajjin har'a ganama mari'atanii jiru. Muummichi ministeeraa uummanni nagaa mirkaneessee akka fuulasaa gara misoomaatti naannessu hubachiisuu isaanii illee gabaasameera. Abiy Ahmed hidhattoonni har'aa jalqabee nagaan seenuu danda'u jechuu isaaniiti kan himame. Gareen riphxee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo ammaan dura dhimma kanarratti gaafatame bakka qaamni walabaa jirutti marii nagaa adeemsisuudhaaf qophii ta'uusaa kan ibsee ture yoo ta'u gama muummicha ministeeraan kan ilaalchisee wanti ibsame hin jiru Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa har'aa ganama magaalaa Naqamteetti argamuudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee wallaggaa afran irraa argaman waliin marii taasisanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa afayyaa'ii mana baree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa Taaggasa Caafoo fi aangawoota mootummaa naannoo federaalaa kanneen biroo wajjin ta'uun magaalaa Naqamteetti argamuu isaanii sabaayi maaliin biyyattii gabaasanii jiru. Muummeen ministeeraa qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin marii taasisaniin baatii darbe keessa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan riphxee loltoota Oromiyaa keessatti argaman waliin karaa nagaatiin mari'achuudhaaf tattaaffii taasisaa turuu isaanii erga ibsaniin booda ji'oota muraasa keessatti Naqamteetti argamuun marii uummata wajjin adeemsan. Namoota galma bulchiinsa magaalaa Naqamteetti argamanii marii kanarratti hirmaatan keessaa rakkoon nageenyaa Oromiyaa lixaa keessatti argamu haaluma waraanni kaaba biyyattii keessatti ture ittiin furameen furmaata argatu jechuun gaafatanii jiru.
Bilchinni abbichuun ilma abbaa gadaa keenyaa Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeeraa keenyaa bilchinni sun waraana sameen irratti dhaabattanii ilaaltanii raawwattan sun Oromiyaa irrattis gad dhufee Oromiyaa irrattis dabaltanii bilchina kana keessa baatanii nagaaf tasgabbiin nu uumamee waraanni nurraa dhaabatee amadiin amma jalqabe kun bal'inaan akkatti fufuu dandeenyu.
Warshaan sukkaaraa rakkoo nageenya irraan kan ka'e amma eegame yookaan immoo hamma dur hojjetaa jiru hojjetaan jiru. Nageenya naannoo sanaarratti ajandaa nu godhatanii irratti akka nu hojjetan.
Muummichi ministeeraas yommuu deebii kennan akkas jedhan.
Rakkoo keessoo keenyaa hiikkannee jennaan inni kan nama yaaddessa deeyyaadhu gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan yookaan yaadni jara nurraa adda ta'e. Tokkoffaa guyyaa har'aatii kaasanii nagaan ga'uu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii, kaayyoo isaanii, yaada isaanii, uummata isaanii ibsachuu danda'u. Uu baay'eeti waggaa sadii filannoon uummata wallaggaa, uummata beekaa kan yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filata. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef daandii hojjeta hundaaf sinaa. daandii gurmata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taatan Oromoo qabsoof tuwote carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu.
Muummichi ministeeraa Abiy kan haa jedhan malee mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti shororkeessaadha jechuudhaan kan labse waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin marii nagaadhaaf qophii ta'uusaa ibsuudhaan mariin nagaa kun qaama sadaffaa fi walaba ta'een akka adeemsifamu irra deddeebiidhaan gaafataa turuusaa ibse hanga ammaatti garuu adeemsi marii nagaa jalqabame akka hin jirre ibsaa ture jira. Namoota marii magaalaa Naqamteetti adeemsifame irratti hirmaatan keessaa obbo Malkaamuu Bultii isaan tokko gaaffiiwwan uummataan gaafataman jedhanii fi deebii muummicha ministeeraan kennaman jedhan irratti waan jedhan qabu.
Uummanni kan inni gaafate bal'inaan gaaffii misoomaaf gaaffii nageenyaati. Akka Wallaggaatti uummanni Wallaggaa uummata seenaa gaarii qabu, uummata aadaa qabuu fi uummata keessummaa kamiinuu kabajatamu kan jedhu miiraan hojiinis gaaffiinis argisiisee jira. Kanaanis gaaffii inni gaafate misoomni bal'inaan godinaalee Wallaggaa keessatti misoomni bal'aan kan hin turre ta'uusaa fi kanarratti illee xiyyeeffannoo akka isaan kennan akkasumas nageenyi godinaalee Wallaggaa arfan keessa kan jiru keessumaati karaa daangaa Amaaraadhaan finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Wallaggaa buqqisaa akka jiru. Haaluma kanaanis Oromoo keessaas ta'ee abaa shaniinis uummata irratti miidhaa geessisaa kan jiru ta'uu fi tokkummaan waliigala akka Oromootti akka barbaachisuuf tokkummaa Oromoo cimsuu fi maalitti hojjetamaa jira kan jedhu gaafiin kan ka'eef jechuudha.
Deebii maalii kennan isaan?
Isaanis deebii isaan laatanii egaan biyya kana keessatti yeroo ammaa rakkoowwanii ijaarraa hedduuf turan uummanni Oromootti qabsaa akka ture qabsoo sanaanis immoo jijjiiramni dhufee bu'aama qabsoo uummata Oromoo akka ta'e dhimma nageenyaan kan walqabatu garuu uummanni Oromoo hundumtuu tokkummaadhaan nageenya kan kabachiisuu danda'u nama dhuunfaarraa ka'ee waan ta'eef uummannis nageenya bukkee dhaabbatee nageenya isaa akka kabachiifatu kaasanii jiru. Akkasumallee warroonni daangaarraa darbanii jiraniifis immoo olaantummaan seeraa kabajamuu akka danda'u sanaa olis kan akka Oromootti yaadaan wal-dhabee kanneen bosona jiranillee kan yaaddi garaagaraa ta'e hundumtuu gara tokkotti dhufee tokkummaa uumnee balballi keenya banaa ta'e akka mootummaatti waliin araaramnee tokkummaan hojjechuu hin dandeenya waan jedhu kaasanii uummannis akka kana bukkee dhaabatu akka deeggaru ibsaniif jiru.
Namni biraan waltajjii kanarraa qooda fudhachuu isaanii bilbilaan nutti himan obbo Biraatuu Taaddasaa gama isaaniitiin hojii dhabdummaan walqabatees gaaffiin muummicha ministiraatiif kaheeraa jedhu.
Gaaffii hojii dhabdummaa irratti kan hojjechuu dandeenyu keessumaa warshaaleen garaagaraa jalqabanii ammaatti kan xumuramanii jiran jiraachuu isaaniiti kan uummanni kaasaa ture. Asirratti hojiin akka naannootti hojjetamuu qabu, hojiin akka magaalaa Naqamteetti hojjetamuu qabu, akka aanaaleettis akka godinaattis hojjetamuu qabu hojjetamee rakkoo hojii dhabdummaa kana maqsuudhaaf gaaffii nageenya jalqaba furmaata argachuu qaba kan jedhu jechuudha kan isaan kaasanii. Kanaaf immoo gaaffii nageenyaa kanarratti rakkoo nageenya keessumaa daandiin iddootti jalqabetti iddootti dhaabbatetu jira. Rakkoo kana furuudhaaf waan isin amma rakkoo hojii dhabdummaa kaasaa jirtan kana furmaata kennuudhaaf isinis keessatti hirmaattanii nageenya lixa Oromiyaa kana mirkaneessuu qabnaadha jechuudha kan isaan dhumarratti yaada kennanii.
Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa garaa garaa keessatti gama tokkoon gurmuuleen ribxalaltootaa shanii jechuudhaan waamaman haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate ni raawwatu. Akkasumas aanga'oota mootummaa fi geggeessitoota dhaabbilee garaagaraa ni ajjeesu jechuudhaan jiraattotaa fi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman keessaa kanaan dura ibsaa turanii jiru. Ajajootni waraanaa gurmuu ribxalattoota kanneen garuu namoota nagaa meeshaa hin hidhanne hin ajjeesnu, haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffates hin raawwannu jechuudhaan haalaa turanii jiru. Gama biraatiin aangawootni mootummaaf jiraattotni naannichaa humnootni finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman haleellaa akka raawwatan ibsaa turanis dhalattootni Amaaraa naannoo sana jiraatan garuu yeroo haleellaa ofirraa ittisnu finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan waamamna jedhanii ibsaa turuun isaan ni yaadatama. Waggoota afran darban caalaniif rakkoon nageenyaa uumame jiraattota irratti yaaddoo uumuunsaa kanitti fufe ta'uu kanaan dura gabaasamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Wal waraansi Sudaan keessaa guyyaa 5ffaaf kan itti fufee jiru yommuu ta'u, uummanni Sudaaniif hawaasni sadarkaa addunyaa immoo wal dhibdee aangawoota waraanaa Sudaan gidduutti uumame kana mariin akka furamu waamicha dhiyeessaa jiru. Garuu gama qaamolee wal waraanaa jiraniin mallattoon abdachiisaan argame hin jiru.
ወርወራንስቺ ገረ ከምት ዴሙ መላ ከጀሩረት ምትኩ ፈቃዱ ዩኒቨርሲቲ ወለጋት በርሲሳ ሲያሳፍ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔትሞ ባርኖ ተሳኒ ዶክተርማ ካን ሆርዱፋጅራን ኦጌሳ ሲያሳ ሳይንሲ ኦቦ ጉተማ ዳንኤል ብልብሉዳን ፍንፍኔ ራዱብሴጅራ ነው
ጉተማ ዳንኤል ኑፍዲያቹት ከቲፍ ጀልቀባ ጉዳጎደን ሲንገለተይፈል Sudan erga motumman albashir fonqolchan angorra kaani nagani inargamne yero tokko nagata ti yero tokko walwaransatu ittifufa walwaransa isa ammajiru kana akkamittin ilaltan
anyakkin yigotetti kirenadu ma biye Sudan du ma kamiyulalle sirri demokratawa ke kan namon civilian kan ke setti ango kabatani waran rakki hogginan yero era nabi to shi gobe dinin mazafalallu erguma bilizimma fi ergatte din kan ke civilian ga min to dire murazada albashiri le yolalle son kolchan ti garan go tuge waran mu ke sati yechu erga albashir kufe waruma warana ke sati angu kabate ti gira kufati albashiri le dertule na wasaballa ke sigiran ምን ዲካርማት እንደሆነ አንጎነመንዴ የዲያርት መወራናት ገሌ ረኩን ዝዳን አችራድ ፈጅልያደል አዋፊ ሱዳን አንጎን አርቶር ሲቪሊያን ታው እንጂ አቺሞ አጠብኝ ወር ሲቪሊያን ቀበንት እንግራ ወሊገልቴ ጠብኝ እንግራ ደርቱ ገራ ገራ ጅረካን ንግዲ ሱሞ ሞር ኦርጋናይዝድ ደርቱን ታይ ይሚወራና ጨራር ደትት ገራን ጀትከሪት ጀቻድሪ እንመርጋግሩሞ ወሩማ አንጎ ኦፈርካ ቀበን ወራነራ አድፈን ካፕሽ ፈጥቶት ፎቺዳቪ ወራናሽናል አርሚ ፎቺ ኮንፊደንታን ዲፒ ወጣብ አንጎ ዳግረማ ግሩ ለኩል መጣብኛ ፊልም ለፊያ ካዲየ ሱዳን ሰናው ጂን ከወልቀበት ዳግረኛለ
የሮ አማከነ ኡመኒሲ ወራኒ ቸከዳበቱ ጋፈቻ ትጅራ ኡመኒ ሱዳኒሲ ሐዋስኒ አዱኛስ ሞቱም ማለን ዳብሌን ከነከ ገምታ አፍሪካ ቢዮን ኒሞቱ ሞተ ከነከ አሜሪካ ፋ ገሩ ጀሪ ለማን አመዩ ያደሳኒ ኢፈት ይንከን ነ ወራና ዳቡ ፊ ዲሱሳኒ ኡመተ ሲቪሊ ዮካኒሞ ኡመተ ቢየሳኒ ዳጋው ዲሱንሳኒ ኩን ቦሩንሳ ኡመቲች ገረከምት ዴማ
ኡመተ ሲቪሊያኒ ዮክኒ ኡመተ ነጋ ከነጂባ ጅራ አትማርጋ ጅሮች ሁዳ ገሩ ወሪ ሚሊተሪ ሊደሩን ኩኒ ከነደጂ ፈቻን ይረነ ከትየቱ ኩኒሞ ማዝራማ ደጥ ወካቶ ሚሊተሪ ሱዳን ከፈት ኢኮኖሚ የትገፈት ዳይ ኢነርጂ የትገፈት ኢንቮልቭ ዲዳ ገይ ዲያቀቡ ቡዋዳው ዲዋ ወልቀበት ዳቹዳ ሳናፍዲ ዲሩት ጅራዋንቴ ሰልጣት ነሞተ ነገ ነጋ አፍያ ደም ዲዲ ተነብይበት ዲየኒ እንጂ ገረም ያድን ነመትል ፋታ አሊት ድንቺ እኒቱ ቶፒ ረታ ተገል በመትፈካ ጀነራል ተለማንግ ቢት ዲዲ ይሮቹ ዳ
ወራና አማ ከነጋፋ ይላሉ ቢዮን ብሮ ግዱ ሰነኒሩ ኑጀች ሲሳ ከሱማ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኢብሳ ባሰኒቲን ናሞኒ ከነግዱ ሰንተኒ ወራና ከነ ከካች ሲሳ ጅርተን ዮካን ቢዮን ጀለኒሩ ሴናን ኢሲንጋፈተ ያደ ጀዱ ካሰኒቲቲ ጅሩ እገሬ ኤርትራ ኢጂፕቲ ፊ ኢትዮጵያ ዲማከነራ ከምቲን ይላለማ
አማ አመቲ ከመጥራን ወራና ከነት ቢይር ማቻድን ይረግለ ይያድያኒ ከዳፍ ይጣሚ ናሞተ ምራካ የልተ ጅጅ ያጭጥቀመን እንግዳ ነው ዛንከነት ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭመንት ቢየተናል ጎደሚ ረዋንግ እንግዲህ ገሪብ የሚባልን ሱዳን ዛፍ እንት ያዛዋን ከደምፍ ኢንዳይሬክትሊ ኢንፍሉዌንሲንግ እንግዲህ ዳይናሚክ እየተነገሰ ነው ሱዳን ዲስ ስትራቴጂክ ታደረገ እስቲ ገላንዲ ማንጃ ሳይል ሪጅን ይራ በየት አፍሪካ ላይ የታውጂ ሱዳን ግፊት ለግና አይነት የክሊሙ አባይ እንደምንስ ይራ ከናፍ ኢንተረስቲ ባይ ይራ ዳይናሚክ ግሎባል እንደገለጠ ሱዳ በየት ማንንም ዲሊስቲ ከና በየተራ ባገርገሪ የረከራሽያ አሜሪካ ቻይና ተበለቶ ኢንተረስቲ ባይ ይራ ጀመጂስ ኢትዮጵያ ቲዮዶግ ነላል ቢዮም ለማን ኢማ ሂዳሃሩን ሲያከናውል ቀበቴ sudan dero fikir kita sediwan katanya konser nikani inna sudan kita kita majur ino dehi jadi nanti akan alif sudan kita jadi yo tuh ke saya ini kabar cule sudan dah amat yang tuh kuyo jira cura bahagia kerana fumbrat yang ni itu dan dah itu sudan kapa
kadi mama doktora Gutama Daniel ibsa nak ni tanya gudah gudah singgalah tefada fayata
itu atlet fadu gula tena.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Sadaa salama bara 2022 walii galteen ragaame waggoota lamaaf kaaba Itoophiyaatti waraana geggeeffame xumure. Amma Itoophiyaan waraana qaamonni hundi gocha hammeenyaa itti raawwatan keessaa bahaa jirti. Wali galte sanar raga usanif hujirra ol maa saarat foye ina guddar gamif gamilachu nangalate fadda jalan ministrin immala United States Anthony Blinken. Hata umale nagawa rafiduf gocha hammeenya kaamut hundan raawatamif bekkantikennun ararris bue waluman ittigafata umman jirachu kabajaran.
After the department's careful review of the law and the facts, I've determined that members of the Ethiopian National Defense
Ministerin Imala Serafi Lugajuru Ofegannodan erga gamagamne boda misensoni raya ittisabiya Ethiopia raya ittisabiya Eritrea humnota adda bilisuma ummata Tigray fi humnota Amara yero waldabde kaba Ethiopia tiyaka warana karawatantau mirkane senjira misensoni raya ittisabiya Ethiopia raya ittisabiya Eritrea fi humno nyamaras ajecha humnangu de difi ho karasala sala bifabrofi ke irra ariu dabalate dalana mairatti yakrawataniru misensonni humno ta amara yakka dalana mairatti rawataniru nanoda nama arianiru yokan humnan qeira buqisudan akkata yakka nama irratti rawatanin dalatto ta Tigray ya Tigray kesa irratti fit insa sanyira wataniru.
The government of Ethiopia is taking the first steps by publicly releasing
motumman mutannowan garagara irratti kan hundaye filannowan haqaceum sakan ilale karora balla ummataf ifagochudan akkamale kambaballate walittibu insa walfakkatu fi ho karakeesa bau kannen dandan fakkenya biyo takabro irra barnota argachudan tarka fi jalqaba fulatajira. Jekum sami ta gudda la kapsise dugumat la bachu isa mirkani suf garanan nole sanat imalani kanadda bafatan oge yi wajra komishinara olana mirganama komishinara mirganama Ethiopia walin akka hojjetan affere jira.
Umarrat bifa akkan murtesa tayin motumman Ethiopia af motumman Eritrea akkasumas abut kannen yakka sanara watan akkat gafata motasasan gafan najar an Blinken.
These steps, acknowledgement, accountability, reconciliation
tarkam fi wonkun jechun be kamtiken itti gafata mumma fi arari Ethiopian yero dera da fakashen dande ti hinkamne kantashan dankale je kumsa sabagiddu fi kan siyasa capsuf furtugarina
gulalan harras kanuman yada sa tumura
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calaqisuture
Sagale Amerika sagantaa afaan Oromoorra qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuuf yaada yookaan qeeqayyuu qabaattan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti miidiyaa hawaasaa immoo feesbuukii keenya irratti VOA afaan Oromoo jedhu tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo VOA afaan Oromoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasu masariitii keenya irraallee akkasuma argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Birhaan Haayilu ka viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa ka qindeessite Tigist Gammee waliin qophii har'aa kan qindeessummeesse Antuu Jibee Horaatiin qophii boriin walitti deebinaa nagaa gulaala.